Аян, 7-ші бап. Бұннан соң, мен жер жүзінің төрт мейшінде тұрған төрт періштені көрдім. Олар жер бетіне, теңізге, һәм һәр бір терекке еспесін деп, жер жүзінің төрт самалын ұслап тұрған еді. Мен және шығыстан көтеріліп кетірген тірі құдайдың мөріне ие басқа бір періштені көрдім. Ол жерге, һәм теңізге зиян келтіру билігі берілген төрт періштеге бәлен тауыспенен бақырып,
Бізлер Құдайымыздың қызметшілерінің маңлайларына мөр баспағанымызша, жерге, теңізге, һәм тереклерге зиян тигізбеңдер,
деді. Сонда мен маңлайларына мөр басылғандардың саны 144 мың екенін естім. Олар Израиль халқының барлық руларынан еді. Яхуда руынан 12 мың, Рубен руынан 12 мың, Гад руынан 12 мың, Ашер руынан 12 мың, Нафтали руынан 12 мың, Манасия руынан 12 мың, Симон руынан 12 мың, Леби руынан 12 мың, Исахар руынан 12 мың, Зебулон руынан 12 мың, Юсуп руынан 12 мың, Бинамин руынан 12 мың адамға мөр басылды. Бұннан соң қарасам, һәр түрлі милләттен, һәр түрлі рудан, һәр түрлі халықтан һәм һәр түрлі тілден болған Еш кім санай алмайтын үлкен топар тақтың һәм қозының алдында тұр еді. Һәммесі ақ киім киген болып, қолларына хурма ағашының шақаларын ұслап тұрған еді. Олар балент дауыспенен
"Құтқару тақт үстінде отырған Құдайымыздың һәм қозының қолында!"
деп бақырып тұрған еді. Барлық періштелер тақтың, ақсақаллардың һәм төрт мақлұқтың дөгерегінде тұрған еді. Олар тақтың алдында жерге жығылып, Құдайға табынып, былай деді.
Аумин, алғыс, даңқ, даналық, мақтау, хүрмет, қош құдірет мәңгіге Құдайымыздікі болсын. Аумин.
Сонда ақсақаллардың бірі меннен
Ақ киім киген мына адамлар кімдер? Олар қаяқтан келді?
Деп сұрады. Бұны сіз білесіз, мырзам, дедім мен. Ол маған былай деді.
Бұлар ауыр азапты басынан кешіргендер. Киімдерін қозының қанымен жуып, аппақ қылғанлар. Сондықтан олар Құдайдың тақтының алдында тұрып, оның ибадатханасында күні-түні оған қызмет етеді. Тақта отырған олар менен бірге болып, өз панасында сақлайды. Олар Енді еш қашан аш болмайды, һәм шөлдемейді. Құяш ямаса жазирама ыссы оларды күйдірмейді. Өйткені тақтың ортасында болған қозы олардың шопаны болып, тірі су бұлақларына алып барады. Құдай олардың барлық көз жасларын сүртіп тастайды.